la vista que vorrebbe. Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. უკვე 1 საათი და მომდევნო 1 საათი კლავაც ერთად ვიქნებით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტს გოჩა ლეჟავა მართავს. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან, მოუსმინოთ მას.
საბერძნეთისთვის მოლაპარაკებების კარი ღიაო განაცხადეს საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებმა 6 ივლისს პარიზში გამართული შეხვედრის დროს. მათ მოუწოდეს საბერძნეთის მთავრობას, რათა სწრაფად მიიღოს გადაწყვეტილება და წარმოადგინოს სერიოზული ახალი გეგმა. მას შემდეგ, რაც 5 ივლისის რეფერენდუმში საბერძნეთის ამომრჩევლებმა უარი თქვეს საერთაშორისო კრედიტორთა მიერ წარმოდგენილ პირობებზე. საბერძნეთში ბანკები კვლავაც დაკეტილია, კვლავაც მოქმედებს ლიმიტი ბანკომატიდან თანხის გამოტანაზე. ევროპის ცენტრალური ბანკი აგრძელებს, როგორც ბანკმა განაცხადა თავად, საგანგებო დახმარებას საბერძნეთის ბანკებისთვის, ლაპარაკია ნაღდი ფულით დახმარებაზე. საბერძნეთის ეკონომიკის მინისტრმა BBC-ს განუცხადა, რომ ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა უნდა გააგრძელოს საბერძნეთის ბანკების გაცოცხლება დაახლოებით 7-დან 10 დღემდე პერიოდში, იმისათვის რომ შესაძლებელი იყოს მოლაპარაკებების წარმოება. ერევანში პოლიცია და სპეცტექნიკა მობილიზებული ქალაქის ცენტრში თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ქუჩებზე. ინტერფაქსის ცნობით თავისუფლების მოედანზე გრძელდება საპროტესტო აქცია ელექტროენერგიის ტარიფების ზრდის გამო. 6-7 ივლისის ღამით აქციის რამდენიმე ათეული მონაწილე დარჩა ადგილზე. ერთ-ერთმა დავით სანასარიერმა შიმშილობა გამოაცხადა, მისი სიტყვებით მეორე მონაწილემ აქციისა პროტესტის ნიშნად პირი ამოიკერა. აქციის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ თავისუფლების მოედანზე დარჩენას ხუთშაბათამდე აპირებენ. ხუთშაბათ საღამოს მივიღებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას მოქმედებებზე და გამოსვლების გაგრძელებაზე, განაცხადა ერთ-ერთმა აქტივისტმა ნარეკ აივაზიანმა. წამყვანი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ვენაში გადამწყვეტი მოლაპარაკებები დაიწყეს ირანთან, ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შეთანხმების მისაღწევად. როგორც მხარეები ვარაუდობენ, ეს უკვე ცხადი გახდა გუშინ 6 ივლისს გვიანობამდე გაგრძელებული მოლაპარაკების შემდეგ, რომ დათქმული ბოლოს დათქმული ვადაც, ანუ 7 ივლისი დღევანდელი დღეც იქნება შეცვლილი. თეთრი სახლის განცხადებით სავსებით შესაძლებელია კიდევ ერთხელ გადაიწიოს ამ ვადამ. ვენაში მოლაპარაკებებზე მყოფმა ირანის ხელისუფლების წარმომადგენელმა კი განაცხადა, რომ 9 ივლისსაც რომ გადავცდეთ, ეს არ იქნება სამყაროს აღსასრულიო. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ დაიბრუნა კონტროლი სირიის ქალაქ ეინისაზე, რომელიც ქურთმა მებრძოლებმა ორი კვირის წინ დაიკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია ავრცელებს. Amnesty International-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიშში ბალკანეთის ქვეყნებს მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობაში ადანაშაულებენ. ლაპარაკია მიგრანტებზე, რომლებიც გაურბიან ომს და სიღარიბეს და ბალკანეთის ქვეყნების გავლით ევროკავშირში მოხვედრას ცდილობენ. ათასობით ლტოლვილი, თავშესაფრის მაძიებელი და მიგრანტი, მათ შორის ბავშვები, გადიან სახიფათო გზას ბალკანეთის გავლით და ხდებიან ხელისუფლებისა და კრიმინალური ბანდების მხრიდან ძალადობრივი მოპყრობის, გამოძალვის მსხვერპლიო, წერია Amnesty International-ის ანგარიში. საქართველოს რაც შეეხება, 13-14 ივნისს ტიკი დაზარალებულ მოსახლეობას დღეიდან შეუძლია ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით შესაბამის გამგეობას ან მერიის ქონების მართვის სააგენტოს მიმართოს. თბილისის საკრებულომ 5 ივლისს დაამტკიცა დაზარალებულებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი. წესის მიხედვით დაზარალებულები ორ კატეგორიად დაიყო. პირველ კატეგორიაში შედიან ოჯახები, რომელთა საცხოვრებელი სახლებიც აღდგენას არ ექვემდებარება, მეორეში, რომელთა სახლების აღდგენაც შესაძლებელია. წესი ზარალის ანაზღაურების ორ ვარიანტს ითვალისწინებს. დაზარალებულებს შესაძლებლობა ეძლევათ თავად აირჩიონ, რომელი შეთავაზებით სურთ ზარალის ანაზღაურება. პირველის ვარიანტის მიხედვით დაზარალებულ ოჯახს პირველ ეტაპზე მიეცემა სულადობის მიხედვით მისთვის განსაზღვრული ფართის ოდენობა. შენობის თანხა, შემდეგ რაც დადასტურდება ოჯახის უძრავი ქონების განსახლების ზონაში მოხვედრა, თბილისის მერია მის უძრავ ქონებას სტიქიამდე არსებული საბაზრო ღირებულებით სრულად გამოისყიდის, აცხადებენ თბილისის მერიაში. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიამ თბოელექტროსადგურებისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენის საკითხ დღეისნაცვლად 15 ივლისს განიხილავს. ჩვენთვის სამარცხვინოა ის, რაც დაგვემართა ქალებზე ძალადობის მიმართულებითო განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 6 ივლისს გენდერული თანასწორობის 2015 წლის კონკურსში გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონიაზე. ერთი დოლარი დღეს 2 ლარი და 24 თეთრი ზუსტი ღირებულება ასეთი გახლავთ 2.256 მეათასედი ლარი. 1 ევრო კი 2.477 მეათასედი ლარი ეღირება.
ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგვაცნო რჩება ის მიკროფონთან და დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლებს თვალს.
დღეს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი და მისი მოადგილე გოჩა ალექსანდრია გამართავენ ბრიფინგს თემაზე, რამდენად არის დაცული სამშენებლო სექტორში სამუშაოს წარმოების დროს შრომის უსაფრთხოების ნორმები, სამშენებლო და სადემონტაჟო სამუშაოების დროს გარდაცვლილ პირთა სტატისტიკური მონაცემები იქნება აგრეთვე წარმოდგენილი. დღეს მედიის წარმომადგენლებს ექნებათ შესაძლებლობა დაესწრონ საგამოცდო ნაშრომების გასწორების პროცესს. თბილისი მერიოთში ტარდება კონფერენცია საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობებზე. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძე ახალი პოლიტიკური ცენტრის ოფისში უკაცრავად ახალი პოლიტიკური ცენტრის ოფისში დეპუტატი ზურაბ ჯაფარიძე გამართავს ბრიფინგს. ბოდიშს გიხდით უზუსტობისთვის. ბრიფინგს თემაზე ორი ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადადგას მთავრობამ, რომ არ მოხდეს მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის ტარიფის აწევა. ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის ინიციატივით და დემოგრაფიული აღორძინების ფონდთან გაეროს მოსახლეობის ფონდსა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო დახმარების სააგენტოს დემოკრატიული მართლობის ინიციატივის პროექტთან თანამშრომლობით კონფერენცია ტარდება. თემა გახლავთ დაბერების პოლიტიკა საქართველოში.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლო თვალი 9 საათი და 8 წუთი სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. ახლა წარმოგიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს, რომელზეც უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები და ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბრებთ. ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტსიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შემოგვიერთდებიან სტუმრები. 4 ადამიანი დაიღუპა გუშინ სპორტის სასახლესთან შენობის რეკონსტრუქციისას. აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. რამ გამოიწვია უბედური შემთხვევა, ვისე ვალება, შრომის უსაფრთხოების დაცვა, შრომის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენს ეთერში მოუწევთ მშენებელთა პროფკავშირის თავმჯდომარე მარინა კურტანიძე და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება. დაუსვათ მათ, სტუმრები უფრო სწორედ იქნებიან, დაუსვათ მათ შეკითხვები ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება 2988327. ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ახლა განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით, რომელიც სწორედ აი ამ თემას ეძღვნება. 4 ადამიანი დაიღუპა თბილისში აფაქიძის ქუჩაზე მდებარე შენობის რეკონსტრუქციის დროს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით, რაც გულისხმობს სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას. რამ გამოიწვია უბედური შემთხვევა და რომელი უწყებაა პასუხისმგებელი შრომის უსაფრთხოების დაცვაზე? ჯიმ შერეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
უბედური შემთხვევა აფაქიძის 13-ში მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობის კონსტრუქციის დროს მოხდა. როგორც მეზობლად მცხოვრები ტრისტან ფოცხერაშვილი ხსენებს, ტრაგედიის ადგილზე გრევის ძლიერმა ხმა მიიყვანა.
დიდი ხმა ქონდა, ძალიან იმისთანა ხმა ქონდა, მე კი ამ ბომბები ხუარ ჩამოვარდა თქოს, რაღაც ხუარ მოხდა რა, ამ ისეთი თქო, რომ ბომბა ჩამოაგდეს ხო დავიჯეროთ ხო და ვეღარ მომქონდა ფეხები მერე მითხრეს რომ კედელი ჩამოვარდა ჩემი სოფლელები მუშაობდნენ ანგრევდნენ ნელ-ნელა ძიმე ანგრევდნენ და ბოლოს აი რომ მიადგენენ ჭერიუნა ჩამოენგრია თუმთლიანად წამოვიდა და ხალხი მოყვა
ჩამონგრეულმა სახურავმა მეოთხე სართულიდან სარდაფში ჩაიყოლა 4 მუშა, რომელთაგანაც 3 ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი კი საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ. წინასწარ ინფორმაციით გარდაცვლილთა შორისაა მამაკაცი და მისი არასრულწლოვანი შვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რომლის მიხედვითაც უსაფრთხოების წესის დარღვევა სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოებისას, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, ჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით 5 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 5 წლამდე. შემთხვევის ადგილზე მისულმა თბილისის ვიცემერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმაც განაცხადა, რომ დამნაშავე დაუშჯელი არ დარჩება.
პირველ რიგში მინდა სამძიმარი გამოუცხადო დაღუპულთა ოჯახებს. ეს ნამდვილად ძალიან ტრაგიკული შემთხვევა არის. აქვე მინდა თქვა, რომ ძალიან სწრაფად იქნება გამოძიებული აღნიშნული საქმე და ყველა, ვინც არის დანაშაული აღნიშნულში, დაიშჯება კანონის სრული სიმკაცრით.
აფაქიძის სამეჩი მდებარე შენობის რეკონსტრუქციას კომპანია ტიფლის ბიზნეს ცენტრი აწარმოებს. სამშენებლო ობიექტის წინ დამაგრებული აბრაი უწყება, რომ შენობას ექნება საზოგადოებრივი ფუნქცია, განთავსდება ოფისები და რომ რეკონსტრუქციის შემდეგ 4-სართულიანი შენობა გახდება 6-სართულიანი. აბრაზე ასევე მითითებულია, რომ შენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურია, რომლის უფროსის ნინო ღოღობერიძის თქმით, მუშაობის დაწყებამდე კომპანიამ წარმოადგინა საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა, კონსტრუქციული პროექტი, რომელიც შედგება შენობა ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის დეტალური პროექტისგან, შენობა ნაგებობისა და მიწის ნაკვეთის კვლევა, აგრეთვე მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი და სავალდებულო საექსპერტო შეფასება.
დასკვნაიდო პირდაპირ რომ არ ახდენდა ზიანს როგორც პროექტზე, აგრეთვე მის მიმდებარედ. რა თქმა უნდა, ამ თვითონ დასკვნასაც და მის კონსტრუქციულ ნაწილსაც, რომელიც ადგილზე უნდა ქონდა მშენებლობის კანონებობა მიხედვით, ჩნდება სრული შესწავლა, რომელიც უკვე პროცესშია.
როგორია რეგულაციაში რომის უსაფრთხოებაზე ვინაგებს პასუხს, ვინაწყვეტს?
კანონის და მიხედვით თვითონ მშენებელი, რომელიც ორგანიზებას უწევს სრულად პროექტის შესრულებას, ეს არის სამშენებლო კომპანია.
სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლებიც აცხადებენ, რომ უსაფრთხოების ყველა ნორმა დაცული იყო, მაგრამ ჩაინგრა ჭერი, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს ფილებით იყო გადახურული. პროექტის მიხედვით მძიმე სახურავის ნაცვლად უნდა დადგმულიყო მინის მსუბუქი კონსტრუქცია. თუმცა აფაქიძის ქუჩის მცხოვრებთა ნაწილი გამოთქვამს, ეცს რომ შენობის რეკონსტრუქცია უხეშად და უსაფრთხოების ნორმების დარღვევით ხორციელდებოდა.
პირველში შევიტანებ მერიაში, მაშინ დაიწყეს საძირკველის ამოღება. მე მანამდე ნგრევა მიდიოდა, მაგრამ ერთი ორ თვეზე მეტი. მე შევიტანე კი სიგნალი, რომ არასწორად ხდებოდა აქ, მაგრამ პროექტი დამტკიცებულია. ნგრევენ ჩქარა, აშენებენ ჩქარა და ჩაინგრა შემთხვევით, ეს უბედური შემთხვევა იყო, მაგრამ რა დააშავეს იმ ძალიან მეშინოდა, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ის კი არ ისჯება, ვინც უკანონოდ აწარმოებს სამშენებლობას. დაისაჯნენ ახლა ის მუშები, ვინც მოყვნენ.
2015 წელს სამუშაო ადგილზე უკვე 8 ადამიანი დაიღუპა, 2014 წელს კი 41. მშენებელთა პროფკავშირის თავმჯდომარის მარინა კურტანიძის ვარაუდით, ამის მიზეზი ისაა, რომ არანაირი ყურადღება არ ექცევა შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას.
შრომის უსაფრთხოების ნორმების უხეში დარღვევით მიმდინარეობს თითქმის ყველა მშენებლობა, რომელსაც ვერავითარ პრევენციას ვერ უწევს, ვერ ზედამხედველობის სამსახური, თბილისის მერიის და სამწუხაროდ შრომის ინსპექცია შეიქმნა, მაგრამ იმ დატვირთვით არა, რომ მას რაღაც კომისიების განხორციელების უფლება ჰქონდეს. ეს არის ფარატინა დებულება, რაც ვერაფრით ვერ გამოვიყენებს ჩვენი დასაქმებულების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. სამწუხაროდ აი ყველა მშენებლობაზე თითქმის არ ხდება პრევენცია იმ ღონისძიებების, ეს ეხება შრომის უსაფრთხოებას, არავითარ მონიტორინგს არ აწარმოებენ, რა დარღვევით მიმდინარეობს თუნდაც მშენებლობა, თუნდაც დემონტაჟი, თუნდაც ხარისხი მშენებლობის.
მარინა კურტანიძის თქმით, 2006 წლის ანუ შრომის ინსპექციის გაუქმების შემდეგ მკვეთრად გაიზარდა სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევების რიცხვი. ამასთან დარგების მიხედვით ყველაზე ხშირად უბედური შემთხვევა მშენებლობაზე ხდება. მაგალითად, შარშან მშენებლობაზე დაიღუპა 14 ადამიანი, 11 კი მძიმედ დაშავდა.
თქვენ მოისმინეთ ჯიმ შერეხუიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, 4 ადამიანი დაიღუპა თბილისში აფაქიძის ქუჩაზე მდებარე შენობის რეკონსტრუქციის დროს. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს რამდენიმე წუთში ჩვენს სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში ნინო გელაშვილი დაბრუნდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით 9 საათი და 15 წუთია საქართველოში.
ევროზონის ფინანსთა მინისტრები და ევროზონის ლიდერები საბერძნეთისგან ელოდებიან ახალ სერიოზულ წინადადებებს. ერევანში პოლიცია და სპეცტექნიკა მობილიზებული თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ქუჩებზე. რამდენიმე ათეული ადამიანი აგრძელებს საპროტესტო აქციას ერევნის ცენტრში. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე დაიწყო მოლაპარაკებების გადამწყვეტი ეტაპი, როგორც ახლა ამ დროისთვის ფასდება. ორივე მხარე ვარაუდობს, რომ დღევანდელ დღეს, ანუ ბოლოს დადგენილ ვადასაც ვერ დაიცავენ, ანუ 7 ივლისს, და კიდევ გაგრძელდება მოლაპარაკებები. Amnesty International-მა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც აკრიტიკებს ბალკანეთის ქვეყნებს მიგრანტების მიმართ არასათანადოდ მოპყრობაში. დღეიდან თბილისში სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას შეუძლია ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით შესაბამის გამგეობას ან მერიის ქონების მართვის სააგენტოს მიმართოს. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია თბოელექტროსადგურებისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენის საკითხს დღეისნაცვლად 15 ივლისს განიხილავს. 1 დოლარი დღეს 2.256 მეათასედი ლარი ღირს. 1 ევრო 2.477 მეათასედი ლარი.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა. 9 საათი და 17 წუთი სრულდება საქართველოში და ახლა ირინა გურული შემოგვიერთდა სტუდიაში ეკონომიკური სიახლებით. დილამშვიდობის ირინა.
დილამშვიდობის. VTB ბანკი მომხმარებელს ორ ახალ სადეპოზიტო სერტიფიკატს თავაზობს. ეს არის დისკონტური და საპროცენტო. დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატი იყიდება დისკონტით, ანუ სერტიფიცირების ნომინალურ ღირებულებაზე ნაკლებ ფასად, ხოლო ვადის ამოწურვის შემდეგ სერტიფიკატის მფლობელი იღებს მის ნომინალურ ღირებულებას, ხოლო საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენა განხორციელდება ნომინალური ღირებულებით და საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა და გადახდა მოხდება ყოველთვიურად. სერტიფიკატების ყიდვის მინიმალური ღირებულება 10000 ლარი დოლარიან ევროა, ვადა 3-დან 60 თვემდე და მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთი დაახლოებით 11%-ის ფარგლებშია. საგადასახადო სისტემა Mastercard-ი ახალ ფუნქციას ტესტავს, რომელიც ონლაინ გადახდების დროს ბარათის მფლობელის სელფის საშუალებით ავტორიზაციას ახდენს და PIN-კოდის საჭიროება აღარ დადგება. პროექტში მონაწილეებს ინტერნეტის პროდუქტის შეძენისას ტრანზაქციის განხორციელება მხოლოდ სელფის გადაგზავნით შეეძლებათ. Mastercard-ი მიღებულ ინფორმაციას, ანუ სახის ფოტოსურათის ანალიზს ახდენს და ამის შემდეგ იძლევა თანხმობას ტრანზაქციაზე. ამ სატესტო პროგრამაში სულ 500 ადამიანი მონაწილეობს. მსოფლიოს 34 წამყვან ქვეყანას შორის, სადაც უკაბელო ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა 780 მილიონ ადამიანს აღემატება, უკაბელო ინტერნეტის ქსელის განვითარების მიხედვით ფინეთი ლიდერობს. სულ ფინეთში უკაბელო ინტერნეტით 5 მილიონ 766 ადამიანს სარგებლობს, ამ მაჩვენებლით მან გაუსწრო სამხრეთ კორეას, რომელიც ანალოგიურ რეიტინგში 2009 წელს ლიდერობდა. კვლევების მიხედვით ყოველწლიურად უკაბელო ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა 13.8%-ით იზრდება.
დიდი მადლობა ირინა. ირინა დაგვიბრუნდება რამდენიმე წუთში, 9 საათი და 18 წუთია საქართველოში. მოდით ახლა მოვისმინოთ დღევანდელი დღის აფიშა, როგორ შეგვიძლია დაგვეგმოთ თავისუფალი დრო, თავისუფალი საღამო. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს მას.
სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას „ქართველები მეორე მსოფლიო ომში“. რომელიც ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავსაცმნება ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალური ნივთი. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისალოცი ბარათები, მედლები, ორდენები, აგრეთვე ომის პერიოდში როგორც საბჭოთა, ასევე ნაცისტური გერმანიის მიერ წარმოებული საბრძოლო იარაღები. კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტოობიექტივში ასე ქვია გამოფენას, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის 100 წლის თავს ეძღვნება. ჯორჯაძე საქართველოში პირველი ფოტომოყვარული ქალია, რომელმაც შექმნა პირველი მსოფლიო ომის ამსახველი მრავალფეროვანი და თემატურად მდიდარი მატიანე. გამოფენაზე პირველად იქნება წარმოდგენილი მის მიერ კავკასიის ფრონტზე 1914-1918 წლებში შექმნილი ფოტოსურათები, მისი წერილები, დოკუმენტები, სიგელები, დღიურები და პირადი ნივთები. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ფილმი „პოლტერგეისტი“, ყველაზე სკანდალური საშინელებათა ჟანრის ფილმის რიმეიკი, როდესაც საშიში მოჩვენება იტაცებს პატარა გოგონას, მისი ოჯახი ერთიანდება შვილის გადასარჩენად. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ანიმაციური კომედია „ტედი 2“ და მძაფრსიუჟეტიანი ფანტასტიკა „იურული პერიოდის სამყარო“.
ფონდელი დღის აფიშა წარმოგვიდგინა მარიამ ციндеლიანმა. 9:21 წუთი სრულდება საქართველოში. ირინა გურული ბრუნდება მიკროფონთან ეკონომიკური მიმოხილვით. ამჯერად კიდევ ერთხელ მივესალმები ირინას.
დღეს ვისაუბრებთ თბო ელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიაზე და იმ ახალ ტარიფზე, რომელსაც საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დღევანდელ სხდომაზე მიიღებს. თუ სემეკის გადაწყვეტილების შემდეგ თბოსადგურების გამომუშავებული ელექტროენერგიაზე ტარიფი გაიზარდა, დიდი ალბათობით ეს სამომხმარებლო ტარიფსაც აისახება. თბოსადგურებმა, კერძოდ საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია, შპს მტკვარი ენერგეტიკამ და შპს ჯი ფაუერმა ტარიფის გაზრდის თხოვნით მარეგულირებელს ჯერ კიდევ 2015 წლის გაზაფხულზე მიმართეს. მთავარი არგუმენტი ის იყო, რომ მათ უკვე გაზრდილი ტარიფით უწევდათ საწვავის, ანუ ბუნებრივი აირის შესყიდვა. თბოსადგურები ძირითადად ბუნებრივ აირზე მუშაობენ. ბუნებრივი აირის ფასიკი შეგახსენებს ჯერ კიდევ მარტში შეიცვალა. ახალი ტარიფის შესახებ გადაწყვეტილება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 7 ივლისის ხდომაზე, ანუ დღეს მიიღებს. ლარის კურსის დევალვაცია დაახლოებით 30% ფარგლებში იყო. დიდი ალბათობით თბოსადგურის ელექტროენერგიის ტარიფის ცვლილებაც შესაძლოა ამავე ფარგლებში მოხდეს, თუმცა თავად სამომხმარებლო ტარიფში ეს მოცულობა ბევრად ნაკლები უნდა იყოს, რადგან საქართველოს ენერგოწყაროების საკმაოდ დიდი ნაწილი ჰიდროსადგურებზე მოდის. საქართველოში დაახლოებით 47 მცირე და საშუალო ჰიდროელექტროსადგურია და 6 მსხვილი. ჰიდროელექტროსადგურებზე ელექტროენერგიის გენერაციის მთლიანი დადგმული სიმძლავრე საქართველოში დაახლოებით 3500 მეგავატს შეადგენს. ამას გარდა საქართველოში არსებობს გარდაბნის გრესი, თბო ელექტროსადგური, ასევე 2014 წელს გარდაბნის რაიონში გარდაბნის 230 მეგავატის სიმძლავრის კომბინირებული ციკლის თბო ელექტროსადგურის მშენებლობაც დაიწყო. გასული წლის მონაცემებით თბო ელექტროსადგურები მთლიანი ელექტროენერგიის წარმოების 19.7% იკავებენ. საქართველომ 10.153 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მოიხმარა, საიდანაც თბო ელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია 1.922 მილიონ კილოვატ-საათს შეადგენდა. ცხადია, გარკვეული წინაპირობა ელექტროენერგიის ზრდისთვის არსებობს, თუმცა ეს გადაწყვეტილება საქართველოში არ მხოლოდ ეკონომიკურ ხასიათს ატარებს. მოგეხსენებათ, ახალი ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი დაპირება სწორედ ელექტროენერგიის და გაზის ტარიფების შემცირება იყო. როგორც ვიცე-პრემიერმა და ენერგეტიკის მინისტრმა კახიკალაძემ განაცხადა, ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის შემთხვევაში სუბსიდირების შესახებ მთავრობა ერთობლივად იმსჯელებს. მისი თქმით, იმ შემთხვევაში თუ ტარიფის დათვლის შედეგად გარდაუვალი იქნება ტარიფის ზრდა, მაშინ მთავრობა შეიკრიბება. ეს მარტო ენერგეტიკის მინისტრის გადაწყვეტილება ვერ იქნება და არ უნდა იყოს მთავრობა ერთად შეიკრიბება და მიიღებს გადაწყვეტილებას. სუბსიდირების ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა ლოგიკურად ჩაეწეროს სახელისუფლებო გადაწყვეტილებების ბოლოდროინდელ ნუსხაში, თუმცა აშკარად მძიმე იქნება ბიუჯეტისთვის და ისედაც გაზრდილი სოციალური ხარჯების პირობებში დამატებითი პრობლემების შემქმნელი მძიმელი გახდება. ამიტომ ხელისუფლებას საკმაოდ მძიმე გადაწყვეტილების მიღება მოუწევს, ან დათანხმდეს ტარიფის ზრდას, ან ბიუჯეტის სოციალური ტვირთი გაზარდოს. და აქედან გამომდინარე ის შედეგიც მიიღოს, რაც შესაძლოა გაზრდილ სოციალურ ტვირთს ახლდეს თან.
ანუ ეს ყველაფერი დღეს გადაწყდება,
საკმაოდ ტარიფის ამბავი.
მძიმე სხდომაელით. როგორც ხვდები. ძალიან დიდი მადლობა ირინა გურული გახდათ ეს, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა წარმოგვიდგინა. ჩვენ აუცილებლად მივადევნებთ თვალს იმის შესახებ, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები დღეს-დღის განმავლობაში ამ საკითხთან მიმართებაში, ელექტროენერგიის ტარიფის შესაძლო ზრდის თაობაზე. 9:25 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი ორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
თუ დაგეეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხალზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-584-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
9:26 წუთი სრულდება საქართველოში. დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში ინტერნეტ სიახლეებით. მივესალმები გონზოს.
დილან შედაბეს. დღეს საუბარს გავაქცელებთ Reddit-ის ამბოხის შესახებ, იმიტომ რომ საინტერესო თემაა და ამაზე მნიშვნელოვანი რამ ახლა სიმართლე გითხარ თულ ექნება რომ მოვიძიოთ კიდეც. გავაქცელოთ ჯერ სიახლეებით და მე იმასე თუ რა მოგდანეს ამ სიახლეებმა რა დასკვნები შეგვიძლია გავაკეთოთ. გუშინ Reddit-ის CEO ელენ პაუმ Reddit-ზე გამოაქვეყნა ჩანაწერი, სადაც ის საბოლოოდ, ნუ როგორც იქნება ის სიხდის თავის აქციელების და გამონათქვამების გამო, რომელიც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში გააკეთა და მოკეთ პირდაპირ წერს, რომ ცუდად მოვიქეციო ინგლისურად, რომ თქვა წერს ამ screwed up, ასე თქვა ქართულად, შესაბამისად დღეს იყოს რომ არაფერი არ გამოგვივიდა. ნუ ეს ყველაფერი შეეხებოდა არამხოლოდ იმას, არამხოლოდ მიზეზებს, თუ რა მიიყვანა Reddit-ი ამ მდგომარეობამდე, არამედ იმასაც, თუ როგორ მოიქცა ადმინისტრაცია, როგორ მოიქცა ესე სტაფი ამბოხის პირველ დღეებში. პაუსტერ რაღაც ისეთი ათეტიკურიც არის ცოტა თ ისი მართლა რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ საუბრობს რომ ეს მის რამდენად მნიშვნელოვანია Reddit-ის კომუნამისთვის, ეს მის რომ სისტემა არის საიტის უბრალოდ მოწყობილი ისე რომ აუცილებელი ადამიანებთან ერთმანეთს შეკონტაქტონ. თუმცა ცოტა ხნის წინ ნუ ისიც უნდა ვთქვათ რომ ფაომ ამავე თემაზე საუბრის დროს New York Times-ს უთხრა რომ Reddit-ის კომუნის დიდ ნაწილს არ საინტერესებს საერთოდ რა ხდება საიტზე. ამ ფრაზას მოუბრუნდები ცოტა ხანში და აუცილებლად ვიტყვით რამდენ რატომ თქვა ეს. მოკეთ აქცენტი გაკეთებული ყო იმაზე რომ აუცილებლად ნუ კომუნიკაცია მოდერატორებსა და ადმინისტრატორებს შორის იქნება კონკრეტული უსერიც დაასახელა, რომელიც ესე ვთქვათ უფლებადამცველი გახდება მოდერატორების კომუნის. თქვა რომ ახალ თვალებს ამუშავებენ, რომლებიც რომლებიც გაამჯობესებენ ბევრ ამ საიტზე. ნუ ჯამში საინტერესო ნოუთი იყო, ნუ ბოდიშის მოხდის გარდა ნუ მნიშვნელოვანი იყო ის რომ ესეთი კომუნიკაციის მოკეთ პირველი ეტაპი შედგა და თუმცა ვერ ვიტყვით რომ ესე ვთქვათ თბილი გამოხმაურებები მიიღო ამის გამო. თვითონ Reddit-ზე უამრავი ძალიან საინტერესო რამ არის კომენტარი იყო საიტზე, შეგიძლიათ ეს სხვა ფერ თქვენ თანახოთ. რაც შეეხება ამ ყველაფრის გამოხმაურებას, საინტერესო სტატია საკითხავს გირჩევთ Reddit-ზე თის შესახებ ნერთი არის ვერცზე, სადაც საუბარია საერთოდ საიტის ალგორითმის და საიტის ნატურის შესახებ, რომელიც საინტერესო ფრაზას წავაწყდი ერთს, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, ნუ რაც არ უნდა ახალი თულები დაამატა, რაც არ უნდა მოკეთ, თავისი ცუდი კომუნები რედიტმა როგორღაც დაამარცხოს და მოუკეს ბრძოლა, საქმე იმაში, რომ მისმა ალგორითმმა უკვე მოიგო ომი. საინტერესო, ნუ რატომ ამბობენ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მართლა თუ დაუკვირდებით რედიტის ალგორითმს, თუ ნახავთ უამრავ ბლოგ პოსტს მათ შორის მედიუმზე, საინტერესო ამირ Salihefendi's notes რომელიც მან ბლოგ პოსტ რომელიც მან გამოაქვეყნა, ესეთ ალგორითმს იკვლევ და აუს განცხადებაც ისეთი იყო, რომ გავიმეორებ, რომ ანუ რედიტის მუზერების დიდ ნაწილს არ თარაინტერესებს დრამა. საქმე იმაში არის, რომ ეს ყოველთვის იქნება მოკლედ ამ ალგორითმის მიხედვით, კიჩური კონტენტი ყოველთვის უფრო საინტერესო იქნება თვითონ საიტის ნატურის ალგორითმის მიხედვით, ვიდრე რაღაც მნიშვნელოვანი და სერიოზული, თუ და ეს რაღაც მნიშვნელოვანი და სერიოზული არერთიანად ეს 150-200,000 ადამიანს, ნუ დავიწყოთ, რომ საუბარი გოქს მილიონიანი აუდიტორიაზე, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ალგორითმი იკებს ამას, აუცილებელი არის ცოტა სხვაგვარი მიდგომა და სხვა კუთხე და შეხედა, იმიტომ რომ მაშინ ირღვევა საიტის პრინციპი, თუ არ გავითვალისწინებთ ადამიანებს და რედიტი რაღაც ესეთი ინტერნეტის ფრონტ პეიჯიდან და დემოკრატიული საზოგადოების მინიმალიდან იქცევა კაცრ ცენზორად, რაც ოქროს ფოტოშოპიად ბეწვის ხიდი
არის
საიტისთვის, ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი გამორჩეული საიტისთვის ჩვენი აცლეულის. ამიტომ დააკვირდეთ აუცილებლად ხვალოც ეგაც
როგორ განვითარდება მოვლენები. ძალიან დიდი მადლობა, დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ ეს ინტერნეტ სიახლეებით. 10:09 შესრულდა საქართველოში. ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროზონის ლიდერები საბერძნეთისგან ელოდებიან ახალ სერიოზულ წინადადებებს. მას შემდეგ, რაც 5 ივლისს საბერძნეთის მოსახლეობამ რეფერენდუმში უარი თქვა საერთაშორისო კრედიტორების წინადადებებსა და პირობებზე. ამის პარალელურად საბერძნეთის ბანკები კვლავაც დაკეტილია და კვლავაც მოქმედებს ლიმიტი ბანკომატებიდან თანხის გამოტანაზე. ევროპის ცენტრალური ბანკი აგრძელებს საგანგებო დახმარების გაწევას საბერძნეთის ბანკებისთვის, ლაპარაკია ნაღდი ფულით დახმარებაზე და საბერძნეთის ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა უნდა გააგრძელოს საბერძნეთის ბანკების დახმარება, ვიდრე მოლაპარაკებები არ დასრულდება საბერძნეთთან. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებების მორიგი ვარაუდობენ, რომ გადამწყვეტი ეტაპი დაიწყო, თუმცა დიდი ალბათობით და მხარეები ამას თავად აცხადებენ, რომ დღევანდელი დღეც, ანუ ბოლოს დათქმულებადაც იქნება დარღვეული. 7 ივლისს უნდა დასრულებულიყო მოლაპარაკებები და მიღწეული ყოფილიყო შეთანხმება, თუმცა 7 ივლისი არის დღეს. მოლაპარაკებები 6 ივლისს გვიანობამდე გაგრძელდა, როგორც ცნობილი გახდა. გუშინდელ მოლაპარაკებებზე იყო კამათი, რადგან ირანი მოითხოვდა ბალისტიკური რაკეტების პროგრამაზე გაეროს მიერ დაწესებული სანქციების მოხსნას და საერთოდაც ირანის მაღალჩინოსანმა ხელისუფლების წარმომადგენელმა ვენაში განაცხადა, რომ თეირანს სურს, რომ გაეროს ემბარგო შეიარაღებაზე ასევე იყოს გაუქმებული. ამ საკითხებზე მსჯელობა ადრინდელ მოლაპარაკებებზე არ ყოფილა. ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ დაიბრუნა კონტროლი სირიის ქალაქ ეინ-ისაზე, რომელიც ქურთმა მებრძოლებმა დაიკავეს ორი კვირის წინ. ინფორმაციას ავრცელებს ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია. ერევანში პოლიცია და სპეცტექნიკა მობილიზებული ქალაქის ცენტრში თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ქუჩებზე. ინტერფაქსის ცნობით, თავისუფლების მოედანზე გრძელდება საპროტესტო აქცია ელექტროენერგიის ტარიფების ზრდის გამო. რამდენიმე ათეული ადამიანი აგრძელებს აქციას. Amnesty International-ის მიერ 7 ივლისს გამოქვეყნებულ ანგარიში ბალკანეთის ქვეყნებს მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობაში ადანაშაულებენ. ლაპარაკია მიგრანტ რომლებიც გაურბიან ომს, სიღარიბეს და ბალკანეთის ქვეყნების გავლით ევროკავშირში მოხვედრას ცდილობენ. დღეიდან თბილისში სტიკი დაზარალებულ მოსახლეობას შეუძლია ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით მიმართოს შესაბამის გამგეობას ან მერიის ქონების მართვის სააგენტოს. დაზარალებულებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი საკრებულომ 5 ივლისს დაამტკიცა. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია თბოელექტროსადგურებისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენის საკითხს დღეისაცვლად 15 ივლისს განიხილავს. 1 დოლარი დღეს 2.256 მეათასე დოლარი ღირს, 1 ევრო კი 2.477 მეათასე დოლარი.
დიდი მადლობა ნინოს, ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო 9:34 წუთია საქართველოში და მოდით ახლა კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, როგორ ამინს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. ამინის პროგნოზ მარიამ ცინდელიანი გაგვაცნობს. Синоптикоსთა თქმით, დღეს ბათუმში 26 გრადუსია გამოცხადებული, 27 გრადუსი იქნება ბორჯომში, ზუგდიდში ნავარაუდევია 26 გრადუსი, სოხუმში 25, ანაკლიაში კი 26 გრადუსი იქნება. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყნობით, გორში 28 გრადუსია გამოცხადებული, 29 გრადუსამდე დადება ახალციხეში. ქუთაისში 29, თელავში 33, მესტიაში 22, ფოთში კი 28 გრადუსი ია ნავარაუდევი. რუსთავსა და თბილისში 30 გრადუსამდე დათბება.
ამინის პროგნოზი გაგვაცნო მარიამ ცინდელიანმა და სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე. სპორტული სიახლეებით კიდევ ერთხელ მივესალმები ოთოს.
დილამშვიდობის უიმდონის საჩოგბურთო გათამაშებაზე. გუშინ მე8-ფინალები გაიმართა, დავიწყებ მამაკაცებით, სადაც ამ მომენტისთვის 7-4 ფინალისტის ვინაობაა ცნობილი. რა თქმა უნდა, მათ შორისაა ტურნირზე მეორე ნომრად განთესილი შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი, რომელსაც საათნახევარიც კი არ დასჭირდა ესპანელი რობერტო ბაუტისტა აგუტის დასამარცხებლად. ფედერერმა პირველ ორ სეტში ვენტოკეს მხოლოდ 2-2 გეიმი დაუთმო, ხოლო მესამეში 3. შეგახსენებთ, ბაუტისტა აგუტმა წინა ეტაპზე نيكოლოს ბასილაშვილი გამოთიშა ტურნირს. გუშინდელი დღის ერთ-ერთი გამორჩეული ინტრიგა ფრანგი რიშარ გასკესა და ავსტრიელი ნიკ კირგიოსის დაპირისპირება იყო. შარშანდელ უიმბლდონზე კირგიოსმა უძიმეს ბრძოლაში მეტოქეს 9 მატჩი ბოლი აუღო, მოიგერია მეტოქის 9 მატჩი ბოლი და საბოლოოდ მოუგო კიდეც. ამჯერადაც საკმაოდ დაძაბული შეხვედრა გამართა და გასკემ რევანშის აღება შეძლო. მომზიდაამდეგეს 4 სეტიან მატჩი შეაჯობა და აქედან 2 სეტის ბედი ტაიბრეიკით გადაწყდა. ასევე 4 სეტი დასჭირდა ბრიტანელ ენდი მარეის ხორვატ ივო კარლოვიჩის მოსაგებად და ხორვატ მარიან ჩილიჩს ამერიკელი დენის კულას ბარიერის დასაძლევად. მეოთხედ ფინალში არიან ასევე როლან გაროსის ჩემპიონი შვეიცარიელი სტენუა ორინკა და ფრანგი ჟილ სიმონი. გუშინ ორივე 3-3 წეთში მიაღწია მიზანს. ორინკამ ბელგიელ დავიდ გოფენს საწყისი 2 სეტი ტაიბრეიკზე მოუგო, მესამე 6-4. სიმონმა კი გაცილებით ადვილად აჯობა ჩეხ ტომაშ ბერდიხს 6-3, 6-3, 6-2. მეორე ფინალური ეტაპის ყველაზე დრამატული შეხვედრა კი კანადელ ვაშეკ პოსპიშილსა და სერბ ვიქტორ ტროიცკის შორის გაიმართა. პოსპიშილი 2 სეტის შემდეგ 0-2 აგებდა, მაგრამ საბოლოოდ მაინც მოახერხა შეხვედრის სათავისოდ შეტრიალება და მეოთხედ ფინალში გასვლა. დაბოლოს სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩისა და სამხრეთ აფრიკელი კევინ ანდერსონის თამაშსაც მოგახსენებთ. პირველ 2 სეტში საქმე ტაიბრეიკამდე მივიდა და გადამწყვეტი ქულა ორივეჯერ ანდერსონმა აიღო. ტურნირზე პირველ ნომრად განთესილმა ჯოკოვიჩმა მესამე და მეოთხე სეტები 6-1 და 6-4 მოიგო და შეხვედრის მიმდინარეობიდან გამომდინარე ალბათ მეოთხედ ფინალის საგზურსაც მოიპოვებდა, მაგრამ მატჩი სიბნელის გამო შეწყდა და დღეს დასრულდება. ჯოკოვიჩსა და ანდერსონის წყვილში გამარჯვებული მეოთხედ ფინალში ჩილიჩს დაუპირისპირდება, ვავრინკა გასკეს შეხვდება, მარეი პოსპიშილს, ხოლო ფედერერი სიმონს. რაც შეეხება ქალთა ტურნირს, ტიტულისთვის ბრძოლას 8 უძლიერესი შემორჩა და შესაბამისად მეოთხედ ფინალის 4-ვე წყვილიც შევსებულია. ამერიკელი სელენა უილიამსი, რომელმაც მეორე ფინალში საკუთარ დას უინუსზლია 6-4, 6-3. ამჯერად ბელარუს ვიქტორია აზარენკას შეხვდება, რუს მა Maria Sharapova, Smetoke, Tonis, Shemurchen, Lieta, Dertigan, Tesavichok, Burtelli, America, Likoko, Wandewege, Ergo, I'm going to ask Nama, Mehot, Finalist, Sakzuri, Mekse, Nomrat, Gantesili, Czechi, Lucy Saparovas, Levit Moipova, Espanelli, Karbin, Mugurus, Sweitzerial, Timia, Baschinski, Stavopiris, Pirdeba, Holom, America, Medison, Kisi, Polonel, Agneska, Radwanskas, Kalevis, Mehot, Finale, Bitreska, Imarteba, Katsepshikim, Holot, Chokovic, Sada, Andersonis, Shahodris, Mehutes, Seti, Shedgeba, Dres.
Დიდი მადლობა ოთო ეს გახდა თოთარ მაღლაკელიძე რომელმაც სპორტული სიახლეებით წარმოგვიდგინა 9:29 წუთის სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმრებთან ერთად. 4 ადამიანი დაიღუპა გუშინ სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შენობის რეკონსტრუქციისას აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე რამ გამოიწვია უბედური შემთხვევა ვისევალება შრომის უსაფრთხოების დაცვა შრომის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ სტუდიაში პროპკავშირის მშენებელთა პროპკავშირის თავმჯდომარე მარინა კურტა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე, ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. ქალბატონო მარინა, პირველ რიგში თქვენთან გადმოვალ კითხვით, ეს არ არის სამწუხაროდ პირველი შემთხვევა 2015 წელს მშენებლობის პროცესის სამუშაო ადგილებზე გარდაცვლილ ადამიანებს გულისხმობთ, 8 ადამიანი არის 2015 წელს დაღუპული სამუშაო ადგილას, ასევე გასულ წელს 2014 წელს 41 ადამიანი არის დაღუპული. ქალბატონო მარინა, რამდენად ხშირად ჩივიან თქვენთან თქვენი წევრები, წარმომადგენლები, პროპკავშირის წარმომადგენლები იმის თაობაზე, რომ სამუშაო ადგილებზე, მაგალითად ამ შემთხვევაში სამშენებლო ობიექტებზე ირღვევა შრომის უსაფრთხოება და არ არის დაცული მათი უსაფრთხოება?
მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მწუხარება გამოუცხადო იმ ოჯახებს, დაღუპული მშენებლების ოჯახებს, რომლებიც უდროულად შეეწირნენ კიდევ 4 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა ამ გაურკვევლობამ. მინდა გითხრათ, რომ ეს შემთხვევები არ არის პირველი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. მიმდინარე წელს უკვე მერვე შემთხვევა არის ასე, 8 შემთხვევა იყო დაფიქსირებული და ახლა 4 დამატებული, უკვე 12 შემთხვევა, და ეს არის კატასტროფული ციფრი მშენებლობაში. თვითონ სამშენებლო სფერო მოიცავს მძიმე და მავნე პირობებში მომუშავე ადამიანთა კატეგორიას და განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს შრომის უსაფრთხოების დაცვის ნორმებს. სამწუხარო ჩვენ ქვეყანაში შეიქმნა შრომის ინსპექცია, რომელსაც პროფკავშირები დიდი ხანია ითხოვდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ინსპექცია შეიქმნა მხოლოდ ინსპექციისთვის და ეს არის ქაღალდზე და არავითარი ფუნქცია მას იმისა, რომ ჩაატაროს შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები არ გააჩნია.
ეს შეიქმნა ჯანმრთელობისა და შრომის დაცვის სამინისტროს ბაზაზე.
რა თქმა უნდა,
ამას ითხოვდნენ არაერთხელ უსაუბრია ლინას ჩვენს ეთერში სწორედ შრომის ინსპექციის აღდგენასთან დაკავშირებით. მსმენელს შევახსენებ, შრომის ინსპექცია 2006 წელს გაუქმდა და მას შემდეგ არ მართლაც არაერთი მოთხოვნა ისმოდა იმის თაობაზე, რომ შრომის ინსპექცია აუცილებლად უნდა აღდგეს. ლინა, ქალბატონმა მარინამაც ახსენა, როგორც ამბობენ იგივე პროფკავშირის წარმომადგენლები, ის არ აღდგა ისე, როგორც ეს უნდა ყოფილიყო. როგორი იყო, თქვათ, მაგალითად, აი ადამიანის უფლებების დამცველების მოთხოვნა? როგორი უნდა იყოს შრომის ინსპექცია, რომ მან გააკონტროლოს იგივე ეს სამშენებლო პროცესი, იქნება ეს მაღაროებში მუშაობა, იქნება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმისათვის, რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი მსხვერპლის რაოდენობა და ზარალი და ზიანი? გასაგები არის, რომ ასეთ ობიექტებზე ძალიან დიდი არის საფრთხე, თქვათ, დაზიანებებისა, მაგრამ რაღაცნაირად ეს უნდა დავიყვანოთ მინიმუმამდე, რომ ადამიანური მსხვერპლი არ იყოს, ხო? როგორი უნდა იყოს შრომის ინსპექცია და როგორი არის დღეს შრომის ინსპექცია? დინა, რამდენიმე სიტყვით რომ გითხრა ამის შესახებ.
მეც მოგესალმებით. ალბათ უნდა აღნიშნოთ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სანამ გავცანდით კონკრეტულ პასუხს, როცა საუბრობ ძალიან მაღალ მაჩვენებელზე, გარაცვლებზე და შრომის შემთხვევის, უნდა ვთქვათ ის, რომ შენებლობის ობიექტებზე ეს ყველაზე მაღალი ეს რიცხვი. მიუხედავად იმისა, რომ მაღაროები და შახტები არის თემა საუბრის, შენებლობების საკითხი ისე მწვავე და არ დგას, მიუხედავად იმისა, რომ მაჩვენებელია გაცილებით მაღალი და ტრაგიკულია ვიდრე სხვა შემთხვევებში. და მამა ძალიან ბევრი ობიექტური და სუბიექტური ახსნა შეიძლება ჰქონდეს, რაც შეეხება შემოქმედებას და თქვენ შეკითხვას. ეს იყო მთავარი ხაზი, რასაც ბოლო წლები უფლებამოსილი ორგანიზაციები პროკავშირები ითხოვენ სახელმწიფოსგან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს გამოცდილების შემთხვევაში, ეს არის ყველა ქვეყნის გამოცდილება, სადაც სახელმწიფოებმა აიღეს პასუხისმგებლობა და მათ გადაწყვიტეს, რომ შეასრულონ გარკვეული ეფექტური ფუნქცია და განახორციელონ არა მარტო პოსტფაქტუმ რაღაცა შემთხვევებზე რეაგირება სხვადასხვა ფორმით და დღესაც გამოძიება არის დაწყებული და სავარაუდოდ ვიღაც დაისჯება და ესეც იქნება საწარმოს თანამშრომელი, რომელიც შეიძლება შემთხვევით არ მოყვა იქ და შეიძლება ეს იყოს ძალიან დაბალი რანგის მენეჯმენტი და რეალურად ეს უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და უნდა გამორიცხოს ამგვარი შემთხვევების ალბათობა პრევენციულად და სწორედ ამას გულისხმობ შრომის ინსპექცია, რომელსაც ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა ჰქონდეს უფლებამოსილება, რომ ის შევიდეს დაუბრკოლებლად, მას ჰქონდეს წვდომა ნებისმიერ სამუშაო ობიექტზე, განსაკუთრებულად თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ დღეს არ შეიძლება ყველაზე მისი გავრცელება არის ძალიან ბევრი პრობლემა და ასე შემდეგ. მიუხედავად აი ამ საკითხებზე, სახელმწიფომ მინიმუმ უნდა გამოკვეთოს სფეროები, სადაც შრომის ინსპექცია შევა დაუბრკოლებლად, ეს უნდა იყოს განსაკუთრებულად მომეტებული ტექნიკურ საფრთხის შემცველი ობიექტები და მათ შორის მშენებლობებიც. თუმცა დღეს ამგვარი პრიორიტეტები საერთოდ არ არის დღის დასრულში, უფრო მეტიც შრომის ინსპექცია, რომელიც შეიქმნა, არ არის ეფექტური და ამას ადასტურებს ყველა, ამას ადასტურებს მთავრობაც და ამბობს, რომ ჯერ ამისთვის არ არის მზად, შრომის ინსპექციას არ შეუძლია შევიდეს დაწესებულებაში დაუბრკოლებლად და მას ჭირდება ნებართვა.
ნებაყოფლობითი
არის. ეს არის ნებაყოფლობითი და ეს არ არის შესაბამისად ზედამხედველობა, ეს არის ნებაყოფლობითი პროცესი, სადაც შევა ინსპექცია, ინსპექტირების დეპარტამენტის არც არის ინსპექცია, ეს არის დეპარტამენტი, რომელიც შევა დააკვირდება პროცესს და იმ შემთხვევაში თუ დაინახა რაიმე ტიპი შეუსაბამობას ის მისცემთ რეკომენდაციას
გაფრთხილებით შემოიფარგლება.
ეს არის რეკომენდაცია, რომელიც გულისხმობს გარკვეული საწარმოო პროცესის პირობითად გაუმჯობესებას და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ არის ეფექტური ქმედითი მექანიზმი იმისთვის, რომ შეიცვალოს არსებითად ვითარება, თუ იმ შემთხვევაშიც კი თუ დაინახავს გადაუდებელ დაუყოვნებლივ და რეალურ საფრთხეს დასაქმებულთა მიმართ. ამ შემთხვევაშიც კი მას არანაირი რეალური ბერკეტი დღეს დგომარეობით არ გააჩნია.
მაშინ რა საჭირო იყო მაშინ მსგავსი ტიპის რაღაცა ახალი დეპარტამენტის შექმნა იმისათვის, რომ არ ვიცი შეიძლება ეს ზუსტი სიტყვა არის, გაჩუმებულიყვნენ ასე ვთქვათ პროფკავშირები, ადამიანის უფლებების დამცველები, ანუ თუ კი მას რეალური შედეგის მოტანა არ შეუძლია, თუ კი არ ექნება მას ესეთი პრევენციის ფუნქცია, რომ აღარ განმეორდეს მსგავსი შემთხვევები, მას რა იყო, რატო შექმნა, რატო შექმნა მთავრობამ ეს პროფკავშირი? აი ორი
თქვენის ნებართვით შექმნა იმისთვის, რომ შექმნისთვის შექმნა, მინდა გითხრათ ფაქტიურად, იმიტომ რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, ევროპა, მსოფლიო ყოველთვის აპელირებს იმაზე, რომ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს შრომის ინსპექცია, რომელიც დაიცავს ადამიანთა შრომის უფლებებს. და აი ამისთვის შეიქმნა. ფიქრობ კულების დასაწერად და არა იმ პრევენციული ღონისძიებების გასატარებლად, რაც ნამდვილად ეფექტური იქნება და შეამცირებს საგრძნობლად რისკებს, ისეთ რისკის მომცველ სფეროებში, როგორც მშენებლობა. მე მინდა განსაკუთრებული გულისტკილით აღნიშნო ფაქტები, მრავალი ფაქტი ხდება იმის გამო, რომ ადამიანი ჯერ თქვენიცით, რომ აქ არის ძალიან დაბალი არის დასაქმება და
იძულებული
არიან დაბალურ პირობებში იმუშაონ და თანახმარია ნებისმიერ კონტრაქტს მოაწერონ ხელი, თუნდაც უკონტრაქტო ზეპირი შეთანხმებით, ოღონდ სამუშაო შეინარჩუნონ. აი ეს იწევს ძირითადად იმას, რომ ადამიანები რისკის ქვეშ აყენებენ თავის სიცოცხლეს. ამას აუცილებლად ჭირდება სახელმწიფოს ხრიდან ზედამხედველობა, კონტროლი, აქ უნდა ჩაერთოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, უნდა ამაღლდეს საზოგადოების თვითშეგნება და უფრო მეტი მოთხოვნა უნდა იყოს იმისა, რომ ქვეყანაში ტარდებოდეს შრომის მონიტორინგი.
ლინა, რა უშლის მთავრობას, რომ ეს შრომის ინსპექცია, რომელიც შეიქმნა თებერვალში, თუ არ მეშლება, იყოს სწორედ იმ ფუნქციების მატარებელი, როგორც ამას თქვათ, საერთაშორისო კრიტერიუმები მოითხოვს, საერთაშორისო ორგანიზაციები მოითხოვენ? რატომ არ არის ეს შრომის ინსპექცია აი ამ ფუნქციების მატარებელი? რა უშლის მთავრობას ხოლმე იმაში, რომ იყოს შრომის ინსპექცია ისეთი, როგორიც უნდა იყოს, და თქვათ, არა ისეთი, როგორიც არის, ამბობთ, რომ არის?
მთავრობას აქვს, თქვათ, ოფიციალური არგუმენტები, თუმცა არსებობს არაოფიციალური არგუმენტები, რომელიც არ ჩანს. ოფიციალური არგუმენტი არის ის, რომ სახელმწიფოს არ აქვს შრომის უსაფრთხოების სტანდარტები. არაქვს სტანდარტები, რომელთა მიმართებაში შეაფასებს კონკრეტულ საწარმოო პროცესს, სამუშაო პროცესს. ეს არის ერთი არგუმენტი, თუმცა ვერ ვიზიარებ ბოლომდე ამ არგუმენტს, იმიტომ რომ რაღაცა ტიპის სტანდარტები არსებობს, შეიძლება ეს არის საუკეთესო, მაგრამ შედარებადი არის ყოველ შემთხვევაში სტანდარტი და არსებული ვითარება. გარდა ამისა, დღეს მაგალითად ამ შემთხვევაში დაიწყო გამოძიება შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლით და საგამოძიებო ორგანოებს მოუწევთ დაადასტურონ სტანდარტთან შეუსაბამო იყოს კონკრეტული პროცესი. ანუ ესეთი რეგულაციები დღეს გვაქვს, რომელიც შეიძლება არ არის დახვეწილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ პრიორიტეტულად რა პირველადი საფრთხეების გამოკვეთა და იმგვარი საფრთხეების იდენტიფიცირება და შეუსაბამობა, რომელიც არის კრიტიკულად შეუსაბამო ჯანმრთელობისთვის და სხვა სხვა შემთხვევაში ამგვარი მოცემულობა ნამდვილად არსებობს. მეორე არგუმენტი არის ის, რომ ამ შრომის მისპატრულობის ორგანოს თუ მექანიზმზე წინააღმდეგებიან დამსაქმებლები და მათ აქვთ გარკვეული შიშები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს შესაძლოა იყოს კორუფციული ორგანო, წყარო კორუფციის ასე
ამის გამოყენებაც გაუქმდა ხო თავის დროზე, რომ ეს შეიძლება და ყოფილიყო კორუფციის
წყარო. ეს იყო კორუფციული ორგანო, თუმცა ის იყო კორუფციული ორგანო დადასტურებულად შეიძლება ითქვას, თუმცა ეს იყო სამთავრობო გუნდის, იმდროინდელი სამთავრობო გუნდის დეკლარირებული პოლიტიკა, რომელიც შეერთებოდა დერეგულირება შრომის სფეროში და მას შეერთებოდა სრულიად სპარი ბაზარი იმისთვის, რომ ემუშავათ დამსაქმებლებს ყოველგვარი შეზღუდვების რეგულაციების გარეშე. ეს იყო სრულიად ცალსახანება, თუმცა ახალი სამთავრობო გუნდი აცხადებდა დეკლარირებულად იმას, რომ მას უნდა გადაეხედა ეს პოლიტიკა. ამიტომაც მოუწია სახელმწიფოს, რომ შეექმნა რაღაც ტიპის დეპარტამენტი და ეს არის პასუხი თქვენს კითხვაზეც, რატომ? იმიტომ რომ ისინი ამბობდნენ, რომ სოციალური დაცვის პოლიტიკა მათ შორის შრომის პოლიტიკის ცვლილება იქნებოდა მათი ერთ-ერთი მთავარი საკითხი და ეს საკითხი გადის შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტზე. საქართველო იყო 25 ყველაზე უარეს ქვეყანას შორის, იმიტომ რომ მას არ ჰქონდა შრომის ინსპექცია. და შეიძლება ითქვას, რომ ამ დრომდეც არ აქვს. გარდა ამისა, არსებობს ასოცირების დღის წესრიგი, საერთაშორისო ორგანიზაცია, ორგანიზაციები, რომლებიც სხვადასხვა დოკუმენტებით, სხვადასხვა საერთაშორისო აქტებით ითხოვენ სახელმწიფოსგან და მას დიახორცელებენ გარკვეულ ზეწოლას იმისთვის, რომ რაღაცა ტიპის ორგანო შეიქმნას. სახელმწიფომ ეს გააკეთა, თუმცა ეს გააკეთა როგორც
ფურცელზე.
ეს არის ფურცელზე, ეს არის სრულიად გამოცვლილი ორგანო ყველანაირ შინაარსისგან, ყველანაირ ქმედითი მექანიზმისგან და მასთან სახელმწიფო ამას ეს არის პილოტური პროგრამა და რაღაცა ის მერე მას გადახედავს და ბერკეტებს და მექანიზმებს მისცემს. თუმცა დღეს პროცესი არის ძალიან ნელი და ჩვენ გვაქვს ისეთ შემთხვევები, როგორიც გვაქვს.
მსმენელი ყავს ხაზზე, დინა, თუ შეიძლება ყურსასმენები მოვიგოთ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ. ალო? ალო?
გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ თქვენ.
რაზე ლაპარაკობთ? არავის ეკუთს არის პასუხისგებლობა აი უსაფრთხოებისაც ის ბიზნეს ცენტრს, რომელიც ახლა არ ყოს იმ გამოთვლი ცენტრს, რა პასუხისგებლობა ეკისრება აი ამ 4 ადამიანის დაღუპვისათვის, ამაზე ილაპარაკეთ.
მადლობთ.
ხო, ალბათ გამოეხმაურება კითხოს. ბუნებრივია, საწარმოს ეკითხება პასუხისმგებლობა, ამას ამბობს სისხლის კანონმდებლობაც, როცა გვაქვს გარდაცვალების შემთხვევა თუ დაშავების და ამას ამბობს სხვა დოკუმენტები, სამართლებრივი აქტები, რომელიც არსებობს. თუმცა პრობლემა არის ის, რომ გარდა იმისა, რომ საწარმოს პოსტფაქტუმ უნდა დაეკისროს პასუხისმგებლობა გარდაცვალების შემთხვევაში და საწარმოშიც კონკრეტულ პირს, რომელიც არ არის საწარმოს ადმინისტრაცია ყველა შემთხვევაში. გარდა ამისა, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ამგვარი შემთხვევების დასხვევა უნდა მოხდეს და უნდა მოხდეს რეაგირება ერთის მხრივ პრევენციულად და მეორეს მხრივ რეპრესიულად, მაგრამ არა კონკრეტულ შემთხვევაზე მხოლოდ და სისხლის სამართლის გზით, არამედ ეს უნდა იყოს ზოგადად საწარმოში უსაფრთხოების შრომის პირობის პოლიტიკის ცვლილებაზე რეპრესიული პოლიტიკის განხორციელება. იმისთვის, რომ ესეთი შემთხვევები არ დადგეს, როცა ამგვარი რისკი არის ძალიან მაღალი, ანუ აქვს ორი მიმართულება, ერთი როცა შემთხვევა ხდება ამაზე ეფექტური გამოძიება და საწარმოს პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა დგება ამ შემთხვევაში და არის მეორე, სახელმწიფო რას აკეთებს მანამ სანამ შემთხვევა
უმთავრესი სწორედ ეს არის
მინიმიზაციას ამ პრობლემების,
რომ არ გახდეს ხო პოსტფაქტუმ
ძალიან მოკლედ და მშენებლობის ნაწილში რატომ არის განსაკუთრებული პრობლემა. ალბათ არის ის, რომ მაგალითად მშენებლობის შემთხვევაში დასაქმებულები ვერ ახერხებენ ორგანიზებულ დავას საზოგადოებასთან დასაქმებელთან. იქიდან გამომდინარე, რომ მშენებლობის სფერო, ანუ აქ არ ხდება კომპანიის ან ჯგუფების დაქირავება, ხდება იმ ინდივიდუალური საქმიანობა და მათ ძალიან უჭირთ ორგანიზებული შრომის და ორგანიზებული დაპირისპირების მდგომარეობაში შესვლას აწარმოს.
აი ამაზე მინდა.
გამონაკლისი მაგალითად სხვადასხვა ტიპის აწარმოებისგან როგორც არის მაღარო შეხტები, სადაც ამგვარი ბრძოლის გამოცდილებები
არსებობს. თავდაპირველად სწორედ ამაზე მინდა გკითხოთ, ხომ? ანუ რამდენად ხშირი არის თქვა მაგალითად თქვენთან იგივე პროფკავშირში აი ინდივიდუალურად შემოსული განცხადებები იმის თაობაზე, რომ თქვა ირღვევა ადგილზე დასაქმებულების უფლებები. მათ თუ აქვს თვითონ გაცნობიერებული ის რა უფლებები აქვს საერთოდ?
საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ის ადამიანი ხშირ შემთხვევაში ვერ აცნობიერებენ რა უფლებები აქვს და პროფკავშირი სწორედ იმისთვის უნდა შეიქმნას, რომ ადამიანი მარტო არ დარჩეს თავის პრობლემებთან, იცოდეს თავის უფლებები, რათა უკეთესად დაეთვას ისინი. ხშირ შემთხვევაში ადამიანები ჩვენთან მოდიან უკვე პოსტფაქტუმ, როდესაც უკვე მოხდება რაღაც შემთხვევა კონკრეტული, ხშირია სხვათა შორის გაუცემელ ხელფასებზე და შრომის უსაფრთხოებაზე, მაგრამ ეს უსაფრთხოება ადამიანებში გადადის, მინდა გითხრათ, სამწუხაროდ მეორე პლანზე. იმიტომ რომ იმდენად მაღალია სურვილი იმისა, რომ მათ იმუშაონ, უკვე არანაირ პირობებს არ აქცევენ ყურადღებას, მთავარია კონდეთ ხელფასი და ნებისმიერ პირობებზე მუშაობენ. ეს უკვე თითქმის ტრადიციად იქცა მშენებლობაში. მაგრამ მე უფრო შორიდან დავიწყებ, აი როდესაც გაუქმდა შრომის ინსპექცია, ეს 2006 წელს წინა ხელისუფლებამ გააუქმა და რატომ მოხდა ეს? დამატებით შემიძლია თქვა ელინას თან დამატებით მინდა დავამატო, რომ საერთოდ ყველაზე დიდი ბიზნესი და მომგებიანი ბიზნესი სამშენებლო ბიზნესია და ამით დაინტერესებული იყო წინა ხელისუფლება და მინდა გითხრათ, რომ აი კორუფცია იყო, თეთრდებოდა ფული და ამას მოკიდა ხელი ყველა ადამიანმა, ვისაც შეეძლო და ძირითად შემთხვევაში არაპროფესიონელებმა. მშენებლობა დაიწყეს ექიმებმა, ვექილებმა, პედაგოგებმა, ყველა ადამიანებმა გარდა მშენებლებისა და დაქირავება ხდება მშენებლების, ნუ გაუქმდა პირველ რიგში გაუქმდა მშენებლობის სამინისტრო, სადაც გარკვეულწილად მე ვერ ვიტყოდი, რომ ვთქვა მისი არსებობა ახლა დიდი მასშტაბებით საჭიროა, მაგრამ მშენებლობა როცა იქმნება ქვეყანაში და მთის სამინისტროს აპირებენ, რომ შექმნან და არ ვიცი კიდე რა სამინისტროებს, ამხელა მშენებლობის სამინისტრო, სადაც ეს იყო მშენებლობის და ურბანიზაციის სამინისტრო. აი თუნდაც 13-14 ივლისის ტრაგედია არ მოხდებოდა, როცა ეს სამინისტრო თავის ფუნქციებს განახორციელებოდა. იქ ხდებოდა ლიცენზირება, იქ იყვნენ პროფესიონალი გეოლოგები, გეოდეზისტები, შენობა ითვლებოდა ყოველთვის, რომ როგორია სეისმურად, გრადია თუ რა არის. სოციალური პარტნიორები პრაქტიკულად ჩვენ აღარ აყვას, ვისთანაც შეიძლება ვაწარმოოთ და მოლაპარაკებები და სამწუხაროდ აი ტაუერსებს აშენებს სულ 20 ადამიანი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა ამ ადამიანებთან რომ მივდივართ, ვაწევრიანებ და რო ვეუბნებით, რომ აი თქვენი უფლებები რომ დავიცვათ, თითქმის ხო ეს ისეთი პროცესია, რომ უნდა ხშირად მიხვიდე, გააგებინო, იმათი მომზადება საჭირო. ისე მთავრდება შენობა, რომ ვერ ასწრებენ გაწევრიანებას. წარმოგიდგენია პროფკავშირში გაწევრიანებას. თუ რა, ორგანიზაციები, სადაც არის პროფკავშირული ორგანიზაცია, იქ პრაქტიკულად ასეთი ნაკლებად ხდება ასეთი ტრაგიკული შემთხვევები. აი გულისხმობ ცემენტის ქარხნებს. თუ ვთქვათ მშენებლობებზე ნაკლებად ეს დენადობის პროცესია ჩვენი წევრების და გაწევრიანდება და მეორე უკვე სამუშაოს დამთავრების შემდეგ უკვე უბრუნდებიან ზოგი რაიონებიდან, ზოგი სხვადასხვა რეგიონებიდან. აი ცემენტის ქარხნებში უკვე სხვანაირად არის სიტუაცია, იქ უკვე ადგილზე შეიძლება აი როგორც შეხტებს შევადაროთ.
ამაღლებული აქვს ასე თქვა
თვითშეგნება და იციან, რომ მათი უფლებები უნდა იყოს დაცული. ამაზე მუშაობს პროფესიული კავშირი. აი რაც შეეხება უსაფრთხოებას, აუცილებლად სახელმწიფომ უნდა მისცეს უფლება შრომის ინსპექტორებს შევიდეს ობიექტზე.
ეს უნდა იყოს სავალდებულო.
სავალდებულო უნდა იყოს აუცილებლად, იმიტომ რომ ამის გარეშე არ შეიძლება. ჩვენ შე შემთხვევაში ვხედავთ დაღლებს, შიშველი თვალითაც არ ჭირდება ამას ქალაქში ნებისმიერ მშენებლობას რო შეხედავს, გაუცილებელი მუშაობა. შეიძლება გადმოვარდეს მეათე სართულიდან, არც დამცავი კამერები, არც შემოღობილები. საკმარისია მარტო ზედამხედველობა ნახოს, რომ ეს ტერიტორია შემოღობილია და აქ მრთავდება ეს ფუნქცია. ჩვენ როდესაც გუშინ მივმართეთ და შევეკითხეთ ბატონი კუმსიშვილი იყო. მან კომენტარი არ გააკეთა და სწორადაც არ გააკეთა, იმიტომ რომ არ ქონდა სალაპარაკო არაფერი. ზედამხედველობა მერიის ვერ ანხორციელებს მონიტორინგს სამუშაოზე, შეიძლება მისცეს ნებართვა და საბუთები წესრიგში იყოს, მაგრამ საბუთების არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს და არც შეხება არ აქვს იმ სამუშაოს, რაც ტარდება უშუალოდ ობიექტებზე. იქ აუცილებლად შრომის უსაფრთხოების ინჟინერი უნდა იყოს და ყოველდღე ამოწმებდეს თუ რა პროცესი უნდა მოწმდებოდეს.
ეს ასეთი რამე არ ხდება.
არა, გამორიცხულია ესეთი რაღაცა.
ლინა, ძალიან მოკლედ უკვე შევაჯამოთ, თუ რაღაც 2 წუთი დაგვრჩა. როგორი უნდა იყოს შრომის ინსპექცია, რომ მოხდეს პრევენცია და არ მოგვიწიოს ჩვენ ასე პოსტფაქტუმ რაღაც ასე ტრაგედიებს ელაპარაკი.
შრომის ინსპექციის შექმნის პროცესის დრო სახელმწიფო უნდა აჩვენოს პირველ რიგში თავისი ნება, რომ ის ქმნის ეფექტურ ორგანოს. და ეს უნდა იყოს სიგნალი დამსაქმებულებისთვის, დასაქმებულთათვისაც, რომ იწყება განსხვავებული პროცესი ქვეყანაში, სადაც დასაქმებულთა უფლებების დაცვისთვის სახელმწიფო აკეთებს უფრო მეტს, ვიდრე აქამდე აკეთებდა და ამგვარი გამოცდილება შრომის ინსპექციების შექმნის ეს იყო მესიჯი ყველასთვის, რომ სახელმწიფო იწყებს რაღაც როლის და ფუნქციის შესრულებას. ჩვენთან ამგვარი მესიჯი სახელმწიფოს არ გაუკეთებია და უფრო მეტიც. რეალურად ფუნქციურად შრომის ინსპექცია შეიქმნა ძალიან სუსტ ორგანოდ და რამდენიმე კომპონენტი უნდა ჰქონდეს მას იმისთვის, რომ იყოს ეფექტური. ეს არის პირველ რიგში უპირობო დაშვება სამუშაო ადგილებზე, რაც ჩვენ შემთხვევაში არის ინსპექტორების უპირობო დაშვება. ანუ საწარმოს არ უნდა ჰქონდეს უფლებამოსილება შეუშვას ან არ შეუშვას. ის უნდა იყოს ვალდებული და აქ არის საუბარი კანონმდებლობაში არსებული რეგულაციების აღსრულების კონტროლზე. არსებობს კანონმდებლობა, კონკრეტული პირი შემოც ქვეყანაში იწყებს რაღაცა ტიპის სამუშაო პროცესის ორგანიზება, ის ვალდებულია დაიცვას კანონმდებლობა და მან უნდა მისცეს სახელმწიფო საშუალება დააკვირდეს ამ პროცესს. რაც შეეხება შიშებს დამსაქმებლების, უნდა მოხდეს ყველა სუბიექტის ჩართულობა იმისთვის, რომ შეიქმნას ორგანო, რომელიც გამორიცხავს და ასხოს კორუფციის რისკებს. და ამ პირობებში არის შესაძლებელი ის, რომ სახელმწიფო ზედამხედველობა განხორციელდეს მინიმალური რისკების პირობებში, ის არ იყოს 11 წლით დამსაქმებლებისთვის, მაგრამ ის უზრუნველყოფდეს დასაქმებულის უფლებების
დაცვას. ყველა უფლება იყოს დაცული.
ეს არის ეფექტური დასკვნების თუ არ მხოლოდ რეკომენდაციების ფორმით, ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება სავალდებულოდ აღსასრულებელი დასაქმებულებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და მშენებელთა პროფკავშირის თავმჯდომარე მარინა კურტანიძე. ჩვენ საუბრობდით შრომის ინსპექციის შესახებ და იმ ტრაგედიის შესახებ, რომელიც გუშინ დატრიალდა 4 ადამიანი ემსხვერპლა გუშინ შენობის რეკონსტრუქციას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.